Dersom du fikk velge av følgende alternativ, hva ville du ha valgt? Ville du valgt en plass hvor du stadig fikk høre alt du gjorde galt? Eller en plass hvor du ble fokusert på det du gjorde rett? Hva ville du valgt av en plass hvor det var raushet nok til å tilgi? Eller en plass hvor du ble straffet for hver minste feil? Hva ville du valgt av en plass hvor mennesker møtte deg med omsorg og varme når du gjorde feil? Eller en plass hvor du ble utfryst og nedvurdert som menneske når du gjorde feil? Tipper for de fleste så er det enkelt å velge. Vi ville jo valgt de plassene hvor vi ble godtatt, hvor vi ble akseptert. På tross av vår feil, at vi ble godtatt, på tross av vår feil, og ikke bare på grunn av det vi eventuelt får til. For til tider i livet så trenger vi alle nåde. Vi trenger den kraften. Vi trenger den handlingen som ligger i dette flotte ordet som vi har, som kalles nåde. Og temaet i dag er kalt nåde forandrer alt. For jeg tror det. Jeg tror at nåde er en kraft som kan endre ting til det bedre. Nåde er en kraft som kan få mennesker, som kan både få miljøer og samfunn, omgivelser, til å endre seg. Og jeg tror at ingen kan få nok nåde. Nåde er en kraft som du trenger for å bli den beste utgaven av deg selv. Og det vil vi se litt på i dag. Jeg skal først lese en liten historie til dere fra en bok av Leif Munch. Boka heter «Den seirende taber». I den boka så skriver han: «Det var en kvinnelig forfatter som forteller en historie som illustrerer hva det å oppleve seg virkelig elsket kan bety for et menneske. På noen øyer i Stillehavet er det en skikk at mannen betaler svigerforeldrene en brudepris for sin kone. Betalingen skjer i form av kyr. For 2 eller 3 kyr kan man kjøpe seg en rimelig pen kone. 4 kyr blir i alminnelighet regnet for vår maksimal betaling. På en av disse øyene bodde det en ung mann som het Johnny. Han var kjent som det mest oppvakte og sterkeste blant de unge. Og derfor sjokkerte han hele befolkningen på øya da han valgte å gifte seg med en ung kvinne ved navn Sarita. Hun ble nemlig ansett for å være meget kjedelig. I tillegg var hun mager, hadde hengende skuldre og så ut som hun var redd for sin egen skygge. Det verste var imidlertid at Johnny betalte en utrolig pris av 8 kyr for henne. Faren hennes ville uten tvil ha vært tilfreds med ei ku, slik som hun så ut. Aldri hadde man hørt om noe sånt, og Johnny ble nærmest til latter for hele øya. Forfatteren som var på besøk på øya ble meget interessert i fortellingen om Johnny. Hun besluttet seg derfor til å oppsøke han. Hun oppdaget at Johnny og hans kone var flyttet til en annen øy, og etter ei tid ble det mulig for henne å dra til denne øya og finne huset hvor det unge par bodde. Johnny var interessert i å høre nytt fra sin hjemøy, så den kvinnelige forfatteren ble invitert inn. Det varte ikke lenge før samtalen kom inn på Johnny sitt konekjøp. Hva sier de om det der borte? Johnny var ivrig etter å høre om befolkningens reaksjon, og hun måtte fortelle at de mente han var blitt grundig snutt og hadde betalt alt for mye for en slik kone. I det samme kom en ung kvinne inn i stuen med en skål frukt i hånden. Hun smilte kjærlig til Johnny og gikk igjen. Forfatteren forteller at hun aldri hadde sett en så vakker kvinne. Hun hadde en holdning som en dronning og øyne som strålte av lykke. «Liker du henne?» spurte Johnny da de var blitt alene. Forfatteren nikket. «Hun er den vakreste kvinnen jeg noen gang har sett, men hvem er hun? Hun kan jo ikke være den Sarita de pratet om på din hjemmøy. Det finnes kun en Sarita», svarte Johnny, «og det er henne.» «Hvordan det er mulig», utbrøt forfatteren. «De fortalte jo at hun var kjedelig, og at ingen andre unge menn var interessert i henne.» Johnny svarte smilende. «Jeg elsket virkelig Sarita, og ønsket at hun skulle bli lykkelig. Men hvordan kunne hun tro på min kjærlighet hvis jeg bare hadde betalt 1 ku for henne? Nei, jeg ville vise hvor mye jeg elsket henne. Derfor kjøpte jeg henne for 8 kyr. Og det underlige er, fortsatte Johnny stille, at hun oppdaget hvor mye jeg hadde betalt for henne, og forstod hvor mye jeg elsket henne. Da forandret hun seg fullstendig. Det var som noe skjedde med henne innenfra. Hun rettet seg opp og ble en slik vakker kvinne som du har sett.» Det er jo en flott historie. Og kanskje den handler om noe av det samme som denne dama, den samaritanske dama, som ingen leste om, hadde fått erfare. Om denne nåden som forandrer alt. Om nåden som har fått krumbøyde mennesker til å reise seg opp. For teksten i dag, den handler om en dame. Denne dame var ikke integrert skikkelig i samfunnet som hun levde i. Hun gikk ut til brønnen i Sykar alene. De andre damene i byen, de pleide også å gå ut til brønnen, men de gikk om morgenen, da det var en kjølig luft. Men midt på dagen, under den brennheite sola, en sol som i dette området ikke har vært utkjent med å se for meg i det siste, så gikk hun ut der og skulle hente vatten. Og så kom hun til brønnen. Og der møter hun Jesus. Og de har en dialog. Akkurat den dialogen, det er ikke så, det tenker vi i vår tid, det er ikke så uvanlig. Men leser du denne historien med datidens briller, nesten sagt, så ville det vært mange ting i denne historien som sjokkerte. Det ene ting som ville sjokkert var jo at Jesus han bryter noen kulturelle grenser. Jesus bryter kulturelle grenser, ikke bare kryssvis, men han bryter godt nedover regler som handler om forhold mellom menn og kvinner. Men Jesus han starter å snakke. Og etter hvert så blir samtalen ganske personlig. Han dreier seg om private ting, om ekteskapet, om forhold som har gått i grus, om et liv som ikke ble helt sånn som hun hadde planlagt. Og jeg tror kanskje de fleste kan kjenne seg igjen i at ting ikke alltid blir sånn som hun hadde planlagt. Men jeg tror de fleste av oss har sluppet unna den gavestokken som denne kvinnen ble utsatt for. Vi har jo vært mer eller mindre flotte fasader. Vi prøver å skjule rotet som vi har på innsiden. Kanskje det er ryddig hos deg akkurat nå, men dersom du roder litt historien din, så er det roter. Det er noe som har gått galt. Og bare for å advare, dersom du akkurat nå er i en periode hvor det ikke er så mye rot i livet, så er du bare i en mellomfase. For du er nok på vei inn i en mer rotete periode. For sånn er livet. For livet blir som regel rotete. For alle. Men vi er flinke til å skjule dette rotet. For det vi tror at andre ikke har det så rotete, og ikke tåler vårt rot. Men tenk deg at det var du som satt med denne brønnen i Sykar i dag. Med ditt liv. Og med ditt rot. At det var du som fikk møte Jesus i dag. Hvordan ville det møtet ha vært? Å spekulere i hvordan denne samtalen mellom Jesus og kvinnen var, blir bare spekulasjon. Men samtidig så klarer jeg ikke å la være å spekulere litt. For hvordan var blikket til Jesus når han møtte denne dama? Prøv å sette deg med denne brønnen og se for deg det selv. Hva stemmeleie hadde han når han sa «Gå og hent din mann»? Selv om at han visste at hun og mannfolk, det var en ganske rodete affære. Var det en streng stemme? Var det en varme stemme? Var det en rolig stemme? Hvordan sa han? Hvordan var kroppsspråket til Jesus når han sier at du har hatt 5 menn, og den du har nå er ikke mannen din? Ser han på henne når han sier det? Jeg tror det. Men jeg tror han så annerledes på henne enn det jeg ofte klarer, og kanskje det du klarer. Som prest og som kristen så ønsker jeg å møte mennesker sånn som Jesus gjorde. Men hvordan møter vi folk som man kan kalle har et litt annerledes liv? De som har hål i CV-en, som jeg sier. Eller de som er såkalte kjenninger og politiet. For det er ikke tvil om at denne kvinnen må ha levd et liv som er ulikt Jesus sitt liv. Men hvorfor er det sånn i Bibelen? Og det ser vi gang på gang. Vi ser det også i det virkelige livet. Hvorfor er det sånn at det er de menneskene som på sett vis var mest ulike i Jesus, det var de som likte Jesus best? Fariseerne, det var jo på mange måter ganske flotte folk. Flinke folk. De var flinke til det aller meste, de. Rent ytre, atferdsmessig. Jeg tipper fariseerne hadde de rette meningene. De hadde de rette teoriene. De hadde lest de rette bøkene. De kunne skriftene. men sikkert snakket godt for seg. De var religiøse på topp, dersom suksesskriteriene for et best mulig liv gikk for atferd. Ytre sett, så er det ikke sikkert det var meg som tyder på et indre rot hos en fariser. Kanskje likt meg og deg. Denne samaritanske kvinnen ligger i andre enden av denne skalaen. Hun var for det første så var en kvinne, og som kvinne så var verdien for henne en mindre enn for menn på den tiden. Hun var samaritaner. Hun ble jo Jesus sitt eget folk, jødene, betraktet henne som vranglærere. Og for det tredje så hadde hun en adferd som ikke akkurat var en A4-adferd. Likevel så stopper Jesus opp. Hun møter denne kvinnen med et blikk og en dialog som setter fri. Ikke en dialog og et blikk som fører hun ned en djupere skam og fortvilelse. Hvordan kunne det skje? I den senere tid har det vært en sånn polarisering forbi kirka. Det regner vi alle har fått med seg, og bakgrunnen går på dette med samkjønnet ekteskap. Og hvordan en som kirka skal forholde seg til det. Jeg regner vi alle har fått med seg det. En av de største usikkerhetene, ikke minst smerten mine med å stå på det som kalles et klassisk syn på ekteskapet, det er at jeg er livredd for å fremstå som en bibeltro fariser. Den store utfordringen for meg i dette spørsmålet er, hvordan kan vi møte våre medmennesker, sånn som Jesus møtte dem? Hvordan kan vi framholde nåde og sannhet, sånn som Jesus gjorde? Og noen ganger, bare for å si sånn, og det gjelder begge leirer, men noen ganger så blir jeg skremt av å lese hva folk skriver og sier i denne debatten. For å si sånn, fariseiske holdninger, det finner jeg, tror jeg, i begge leirer egentlig. Du finner folk som er for, og folk som er mot. De fariseiske holdene er ikke sånn som du og jeg vil bli møtt med, dersom vi skal vise vårt indre rot. Men de møtene, det ser jeg normalt. De fariseiske holdningene, de gir lite rom for nåde. Og jeg tipper at både du og meg vet om folk som har oppdaget, og som passer godt i en sånn kategori som man kan kalle fariser. For vi er flinke til å oppdage andre sine fariseiske holdninger. Men det finnes en person som det er veldig vanskelig å oppdage fariseiske holdninger. Både du og jeg har vanskelig for å oppdage de der. Og det er samme hva spørsmålet det dreier seg om. Så det er en person som du daglig ser i speilet, hvor holdningene er vanskelig å oppdage hos. Det er vanskelig å oppdage vår egen fariser. Og når jeg leser gjennom Bibelen, så skremmer det meg. For jeg kan lett identifisere dette hos andre. Og jeg har på mange måter den liste klar med andre folk. Mennesker som vi vil kalle både loviske og fariseiske. Spesielt folk som kanskje tilhører en litt annen retning enn meg, har en annen menighetsbakgrunn enn meg, har andre meninger enn meg. Men frykten for min del, og ikke minst i møte med denne teksten i dag, andre tekster i Nye Testamentet, det er at jeg ikke klarer å identifisere fariseeren som kanskje bor i meg. Og ikke bare at jeg ikke klarer å finne han hos meg, men jeg og mange andre strever med å bli kvitt han hos oss selv. Dersom vi skal være helt ærlige, hva er årsaken til at våre menighetsfellesskap i den norske kirke, og det gjelder samme hva en er i Klepp, tror jeg, eller noe sånt, men det består ofte av en mer eller mindre vellykket middelklasse. Er det sånn at vi er et nådefellesskap som omfavner det som er mest ulikt Jesus med nåde, sånn som Jesus gjorde? Eller er det fordi vi kanskje er gode på sannhet, men gjennom kroppsspråk og hvem vi omgås, ikke så god på inkluderende nåde? Jeg leste en flott historie her i sommer om en liten menighet som startet opp en restaurant. De kalte den restauranten for Såkornet. Og målet deres var å gi folk en ekstra sjanse i arbeidslivet og livet generelt. En dame som heter Mary ble spesielt fokusert på i denne artikkelen. Hun startet å jobbe der året før. Dette var hennes andre jobb i livet. Når hun var 14 år, så hadde mora begått selvmord. Og hun startet å jobbe som prostituert i en storby. I 18-årsalderen så har du reist til en annen by for å prøve å få livet i gang på nytt. Men lyktes ikke å havne inn i prostitusjon med en gang. Og nå var det blitt over 50 år. Og gjennom mennesker fra denne menigheten så var det blitt overtalt til å forlate gata og begynne å jobbe i denne restauranten. Vi brukte de 6 første månedene til å stå i oppvasken. For du ønsket å være lengst mulig vekke fra de såkalt gode menneskene i menigheten. Men i så mye hardt arbeid og god omsorg fra menneskene i menigheten, så sa hun, nå får jeg være den personen jeg aldri klarte å være. For nå kan jeg hjelpe mennesker uten at de prøver å utnytte meg. Det stod også videre at hun i løpet av en måned kjente det som hun kjente på en kveld på gata. På gata så på en måte hadde hun alt. Hun hadde nye biler, smykker, reiser. Men hun hadde også slag, vold og andre ting som en del av prisen som hun måtte betale. Og når jeg leste den historien så prøvde jeg å se for meg. Hvordan ville hun det tatt imot hos oss? Hvordan hadde vi klart å møtt henne med noe? Jeg vet ikke hva jeg håper. Hun ville blitt tatt imot. Jeg vet hvordan jeg håper ut ifra hvordan Bibelen er. Den samaritanske kvinne som leser om Johannes 4, hun møtte nåde hos Jesus. Mennesker som var på livets skyggeside. De som var utfryst sosialt. De som ikke klarte å skjule det indre rotet med mer eller mindre vellykket fasade. De ble ikke fordømt. Men de ble møtt av dette blikket. Og denne nåden. Som meg og deg også trenger å bli møtt av. For denne kvinnen som resulterte i at hun sprang inn til den nærmeste byen som hun bodde, som et nytt menneske. Nåde forandrer alt. For Sarita som jeg leste om innledningsvis resulterte i den godheten hun møtte i et nytt og oppreist liv. For det at nåde forandrer alt. Nåde forandrer alt. Når du skal se på ditt innvendige rot, hva er det som skal til for at ting skal bli forandret? Er det en fordømmende farisæisk holdning? En holdning hvor du i selvforakt fordømmer deg selv og forteller deg selv hva idiot du er som nok en gang roter deg opp i et eller annet sånn, eller hvor dårlig menneske du er som nok en gang ikke fikk til sånn eller sånn? Blir du satt deg ned og avslørt rotet ditt til en som var fordømmende? Vil du fortelle om dine nederlag til en person som kun var opptatt av å kritisere? Selvfølgelig ikke. For det har ikke forandret noen ting. Fordømmelsen gir sjeldne. Du og jeg, vi ville heller blitt møtt, sånn som den samaritanske kvinnen ble møtt av Jesus. Av nåden som forandrer alt. Til sist, du hadde en sånn opplevelse av nåde. Hva var sist du opplevde å bli møtt av en nåde som forandrer alt? På sett og vis er det kanskje rettere å spørre, hva var sist du la merke til nåden som Gud tilbyr inn i ditt liv hver dag? Jeg tror at nåde er for oss en ferskvare. Ikke en ferskvare i form av at du skal bli frelst og komme til himmelen, men nåde er en ferskvare i form av en kraft som skaper takknemlighet. Glede og fred, som skaper den åndens frykt som Galaterne 5 snakker om. Da må det være en fersk vare. Nåde åt Gud utgår på dato, mens jeg sagt, løfter ikke opp mennesker. Det er kanskje noen som sier at nåde går ut på dato og sånne ting, men vær nådig med meg og misforstå meg positivt. Men på samme måte som Gud ga manna til folk i ørkenen, Israel-folket i ørkenen, så tror jeg han ønsker å møte midt i ditt liv med nåde hver dag. I klagesangen 3.23 så står det, Herren er nådig, men går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Jesus tilbyr deg nåde. Jesus tilbyr deg nåden du kommer frem til nattverden. Jesus ønsker å rydde opp i våre rot med nåde, ikke fordømmelse, sånn at du på samme måte som denne samaritanske kvinnen kan få lov til å løfte blikket. Gå med frimodighet og glede ut i denne verden. For å møte en verden som er i unåde. For å kunne møte den med nåde. Og helt til slutt. Denne samaritanske kvinnen møtte Jesus. Det var et møtepunkt hvor nåden, møte med nåden, endrer alt. Og meg og deg trenger ikke reise til syker for å få dette møtepunktet med Jesus. Vi kan ha våre daglige møtepunkt med Jesus for å motta nåden som en ferskvare. Derfor ikke min oppfordring om, som jeg har master meg her i menigheten, om å ha 15 minutters møtepunkt med Jesus hver dag. Det er en oppfordring, ikke til loviskhet eller fariseiskhet eller etter en sånn. Men det er en invitasjon hvor du får lov til å motta nåden som en ferskvare. I et 15 minutters langt møtepunkt med Jesus, i ordet og i bønnen. Og sannsynligvis så har du kanskje etter sommeren sant, av mange rutiner over vekker. Mange av dere trenger å gjenlive de gode rutinerne. Mange gode vaner forsvinner på sommeren. Sånn er det, men nå, fremover. Tenk at du blir invitert til en plass hvor Gud vil gi deg nåde hver dag. Jeg vet ikke hvor din brønn er, men som sagt, hvis du skal leve i denne historien. Men jeg håper du har en brønn hvor du daglig setter deg ned sammen med Jesus og ser på han. En av de personene som jeg tror kanskje mitt store forbilde er på mange måter mor Teresa. Mor Teresa var jo et fantastisk menneske. Og tenk på all den nåden som hun formidlet til mennesker rundt seg. Tenk på all den nåden til de fattigste de fattige i Calcutta i India. Men det som alltid var viktig for mor Teresa, det var å bli fulgt av den nåden først selv. Derfor stod de tidlig opp på morgenen, hun og alle disse andre søstrene i dette fellesskapet. Derfor hadde de en dag hvor de bare søkte denne nåden. For at skulle kunne gi videre nåde, så måtte de motta nåde. Og nåden, det var en ferskvare som de måtte søke hver dag for å kunne gi det videre som en ferskvare. Derfor håper jeg at du også tar imot nåden hver dag som en ferskvare. For Gud vil gi den. Gud vil gi den for å kunne rydde opp i ditt rot. Og Gud vil gi den for at du skal kunne bety en forskjell også for mennesker rundt deg. For ikke møte deg med fordømmelse, men for å møte deg med nåde. For å møte deg sånn som Jesus møtte denne kvinnen. For å møte deg med møte og få lov å se at mennesker med krumbøyde rygg reiser seg og ikke blir mer krumbøyde fordi de møtte oss. Philip Yancey, mange av dere gjerne har lest han. Hvis ikke dere har lest han, så bør dere lese en bok som heter Nådens gåte. Han starter boken med å fortelle en historie. I den historien så er det om en dame, lignende hun Mary som leser om her, som levde på gata i New York. Og hadde et strevsomt liv. Hun hadde også et barn, og i sin desperasjon så begynner hun å selge barnet sitt til overgripere. Og det er et svært kaos i hennes liv. Og så møter hun noen personer og sier, hvorfor kan du ikke bare gå til en menighet, så vil de hjelpe deg? Og så står det skremmende nok at hun svarer, til en menighet. Det vil kun få meg til å føle meg verre. Folk som møtte Jesus med hennes livshistorie opplevde aldri at det følte seg verre når de møtte Jesus. Og jeg tror at vi som fellesskap, vi trenger å bli fulgt av denne nåden hver dag. Men når folk kommer inn her med sitt rot, sånn som jeg og deg har, du må for alltid være folk ikke føler seg verre. Men de føler seg at de har blitt møtt av det samme. At de kan gå litt mer rakrygden ut herifra. Utifra det møtepunktet med deg. Og at du møtte dem med den samme nåden som du hadde blitt selv møtt med denne dagen, som en ferskvare. La oss be. Jesus, jeg takker for at du gir oss nåde. Jeg takker for at du kjenner hver enkelt av oss som er her nå. Nå arbeider jeg for hver enkelt av oss som er her. Takk for at du er den som møte oss bak fasaden, inn i vår liv, inn i vår historie og inn i vår fremtid. Jeg bare ber her om at vi får lov til å kjenne på kraften og gleden av å tilhøre deg, av å bli møtt med din nåde. Så vet du om de som strever med noen spesielle ting akkurat nå, som er her. Jeg bare ber her om at hver enkelt av deg får lov til å ha en konkret erfaring av ditt nærvær. At du kommer med den freden som overgår all forstand. At du treffer dem på det ulike møtepunktet, sånn som du traff denne samaritanske kvinnen. For at de også kan springe med frimodighet og glede. Og si at det her er det blitt ryddet opp. Du har vært til stede. Og du har skapt noe nytt. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Amen.